Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 4 лістапада. Нашыя тэмы. Літва заклікае Беларусь спыніць запуск АЭС як небяспечнай. Амбасады ЕС узгаднілі чорны спіс, у якім ёсць Лукашэнка. З патрабаваннем аднавіць адлічаных студэнтаў да адміністрацыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў звярнуліся выкладчыкі. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літоўскі МЗС накіраваў у беларускае знешнепалітычнае ведамства ноту, у якой заклікае спыніць запуск АЭС у Астравецкім раёне. У Вільні па-ранейшаму лічаць яе небяспечнай, пабудаванай з парушэннямі міжнародных патрабаванняў у сферы ядзернай энергетыкі. Таму прапануецца беларускаму боку спыніць працы да таго часу, пакуль не будуць забяспечаны стандарты ядзернай бяспекі і прыродаахоўныя патрабаванні. Літва асуджае безадказныя дзеянні Беларусі, якія павялічваюць ядзерную і прыродаахоўную пагрозу не толькі для самой Беларусі ці Літвы, але і для ўсёй Еўропы, цытуе дакумент ТАСС. 3 лістапада стала вядома, што першы энергаблок беларускай АЭС уключаны ў аб'яднаную энергасістэму нашай краіны. У адказ Літва адразу ж заявіла пра спыненне набыцця электрычнасці ў Беларусі. А літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа звярнуўся да лідараў ЕС і заклікаў іх не дапусціць на еўрапейскі рынак электраэнергію, якая выпрацоўваецца на беларускай АЭС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брусэлі рыхтуюць пашырэнне санкцый у дачыненні афіцыйнага Мінска. Як паведамляе ТАСС са спасылкай на крыніцу, у дэлегацыі адной з еўрапейскіх краін у Савеце ЕС беларускае пытанне разглядалі прадстаўнікі 27 краін-чальцоў Еўрасаюза. І яны ўхвалілі пашырэнне санкцый. Новы чорны спіс, у які ўваходзяць прадстаўнікі ўладаў, уключна з Лукашэнкам. У першы варыянт чорнага спісу ЕС увайшлі 4 дзясяткі беларускіх чыноўнікаў, адказных за фальсіфікацыі і гвалт сілавікоў, якія ўдзельнічалі ў разгонах мірных пратэстаў. Аляксандр Лукашэнка спачатку ў яго не ўключалі, пакідаючы магчымасць для кантактаў з ім. Аднак пасля таго, як разгоны мірных дэманстрацый у Беларусі, рэпрэсіі працягнуліся, у Брусэлі вырашылі ўвесці санкцыі і ў дачыненні Лукашэнкі. Публікацыя пашыранага беларускага чорнага спісу чакаецца ў канцы бягучага тыдня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З патрабаваннем аднавіць адлічаных студэнтаў да адміністрацыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў звярнуліся выкладчыкі і супрацоўнікі ВНУ.
Мы, выкладчыкі і супрацоўнікі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў,
адкрыта выступаем
супраць адлічэння студэнтаў. Мы лічым дзеянні адміністрацыі акадэміі незаконнымі,
бо студэнты былі адлічаны за сваю грамадзянскую пазіцыю.
І ніякіх іншых прычын не было.
Мы не разумеем і не прымаем
ніякіх апраўданняў падобным дзеянням.
І патрабуем аднаўлення адлічаных студэнтаў.
Студэнты Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў актыўна ўдзельнічалі ў студэнцкіх пратэстах. Трое былі адлічаныя 26 верасня, практычна адразу пасля слоў Лукашэнкі. Хто выйшаў у парушэнні закона на несанкцыянаваную акцыю, той пазбаўляецца права быць студэнтам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія абвясціла Святлану Ціханоўскую ў вышук, выконваючы свае абязальніцтвы па дамове дзяржаў СНД. Пра гэта міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў расказаў у інтэрв'ю газеце «Камерсант». Абвяшчэнне ў вышук Святланы Ціханоўскай – гэта чыста прававое пытанне. Гаворка ідзе пра выкананне Расіі сваіх абавязацельстваў па дамове дзяржаў-удзельніц СНД. Аб міждзяржаўным вышуку асоб ад 10 снежня 2010 года, цытуе выданне словы Лаўрова. Ён дадаў, што Ціханоўску ўнеслі ў міждзяржаўны вышук паводле запыту з Беларусі. Як паведамлялася раней, Святлану Ціханоўскую абвясцілі ў міждзяржаўны вышук за заклікі да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, здзейсненыя з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі або глабальнай камп'ютарнай сеткі інтэрнэт. Пры гэтым Александр Лукашэнка заявляў, што ён сам дапамог выехаць Ціхановскай за мяжу і даў ёй на пражыванне 15 тысяч долараў, знятых з рахунку дзяржаўнага прадпрыемства. Дарэчы, у міждзяржаўны вышук з ініцыятывы беларускага боку быў абвешчаны і Валерый Цапкала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лекара з прыёмнага аддзялення 10-й гарадской клінічнай бальніцы Дар'ю Чэхаву Плоткіну у твітар чыталі каля 13 тысяч чалавек. Усю пандэмію яна дзялілася сваімі назіраннямі аб COVID-19 і тактыцы беларускага міністэрства аховы здароўя ў пытанні барацьбы з гэтым захворваннем. У аўторак увечары Плоткіна паведаміла, што была вымушана тэрмінова з'ехаць з краіны. Паводле яе слоў, у РУС яе выклікалі ў сувязі з яе твітам аб згвалтаваннях затрыманых. Потым выклікалі яшчэ раз і паведамілі, што яе справа перададзеная ў следчы камітэт. Затым быў званок са следчага камітэта. Так што ў мяне не засталося варыянтаў. Альбо публічнае прыніжэнне, хоць я не лічу, што я паступіла няправільна, асвятляючы тыя ці іншыя падзеі, і матаць тэрмін, каб іншым непавадна было, альбо хутка з'язджаць. Я пакінула жыллё, машыну, працу, сваю сям'ю, усё, што ў мяне было, піша доктар. Яна кажа, што пісала ў соцсетках дзеля праўды, каб людзі разумелі, што каранавірус – гэта небяспечна, а не як кажуць па тэлевізары, што гвалт у дачыненні да мірных грамадзян – гэта дрэнна, што замоўчваць такія выпадкі нельга. Доктар прызналася, што шкадуе аб адным, што вымушана з'язджаць у разгар пандэміі і не зможа лячыць людзей.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.